Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engker Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan bahas roadmap ASEAN 20 tahun ke depan. WFP dan UNEP sepakat tingkatkan ketahanan pangan dan air global. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia akan memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN dalam menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Dikutip dari Tempo Minggu 7 Mei, Presiden Joko Widodo mengatakan ASEAN harus mampu menjawab tantangan yang ada di 20 tahun ke depan. Oleh karena itu, ia menyebutkan Indonesia harus dapat memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN agar berkontribusi dalam memberikan solusi di berbagai bidang. Presiden Joko Widodo berharap setelah KTT ini digelar dan roadmap selama 20 tahun ke depan dibuat, peran strategis ASEAN dalam menjadi jangkar perekonomian dunia dapat semakin terlihat. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak dipastikan akan hadir dan berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei dengan status pengamat atau observer. Kehadiran tersebut istimewa karena pertama kalinya dalam sejarah dan menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong Timor Leste bergabung sebagai anggota ASEAN. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizal Syah Sabtu 6 Mei di Labuan Bajo mengatakan, Indonesia secara konsisten terus mendukung masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN ke-11. Ia menjelaskan, pembahasan untuk penyempurnaan rancangan peta jalan bagi keanggotaan penuh Timor Leste masih terus berlangsung dalam ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor Leste. Menurutnya, terdapat beberapa kriteria yang masih harus dipenuhi Timor Leste, diantaranya penyesuaian aturan nasional terkait kesepakatan dan dokumen ASEAN, serta pembentukan misi diplomatik negara tersebut untuk ASEAN. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi menyatakan, Forum ASEAN Socio-Cultural Community ASCC 2023 sebagai momentum untuk melahirkan gagasan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan. Saat menjadi pembicara kunci pembukaan Forum Pengetahuan ASCC di Nusa Dua Provinsi Bali Minggu 7 Mei, ia mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun negara-negara anggota ASEAN menghadapi tantangan serius, terutama dengan adanya ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik. Untuk mengatasi berbagai dampak tersebut, menurutnya ASEAN perlu mengembangkan agenda pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap potensi krisis dan bencana yang tidak terduga. Menurutnya, ketahanan energi dan ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah dengan memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Berita terakhir, PT Angkasa Pura II Persero mencatat total jumlah penumpang pesawat pada angkutan lebaran 2023 di 20 bandar udara atau bandara yang dikelola perusahaan negara itu mencapai 5,3 juta penumpang. Dikutip dari Tempo, Presiden Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dalam keterangan tertulis Minggu 7 Mei menyampaikan, pergerakan penumpang pada angkutan lebaran 2023 ini merefleksikan tingkat pemulihan atau recovery rate sebesar 90% dibandingkan dengan angkutan lebaran 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19. Terkait pergerakan pesawat pada angkutan lebaran 2023 ini, penerbangan di 20 bandara Angkasa Pura II tercatat 38.527 penerbangan atau meningkat 17%. Beralih ke berita internasional, Program Pangan Dunia WFP, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, dan Program Lingkungan PBB UNEP pada Jumat 5 Mei menandatangani sebuah kesepakatan di Nairobi, Kenya untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan lingkungan bagi masyarakat rentan di seluruh dunia. Di dalam kesepakatan tersebut disebutkan kedua badan PBB tersebut akan bekerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah, badan regional, mitra-mitra PBB, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, membangun dan meningkatkan langkah-langkah untuk beradaptasi dengan krisis iklim, dan mendukung praktek pertanian berkelanjutan. Dikutip dari Antara pada Minggu 7 Mei, Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan di Nairobi mengatakan, kerjasama akan menciptakan dampak yang nyata dan bermakna. Menurutnya kerjasama itu akan meningkatkan mitigasi dan adaptasi iklim, sekaligus dapat mendukung populasi yang rentan untuk mengatasi konflik dan yang disebabkan oleh alam dan bencana alam. Sementara itu, Direktur Eksekutif WFP Cindy McCain mengatakan, jejak global dan skala operasional WFP dikombinasikan dengan keahlian ilmiah UNEP akan membantu pemerintah, masyarakat, dan keluarga di garis depan krisis iklim untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik. Berita selanjutnya, Raja Charles III resmi dinobatkan dan dimahkotai dalam upacara terbesar di Inggris selama 7 dekade, disertai arak-arakan meriah sejak 1000 tahun lalu. Di hadapan jemaat yang terdiri dari sekitar 100 pemimpin dunia dan jutaan pemirsa televisi, Uskup Agung Canterbury, pemimpin spiritual gereja Anglikan, perlahan-lahan meletakkan mahkota St. Edward yang berusia 360 tahun di atas kepala Charles saat dia duduk di atas sebuah tahta abad ke-14 di Westminster Abbey Sabtu 6 Mei. Dalam kesempatan itu, istri kedua Charles, Camilla, juga dinobatkan sebagai ratu. Charles yang berusia 74 tahun secara otomatis menggantikan ibunya Ratu Elizabeth sebagai Raja Inggris setelah kematiannya September lalu. Setelah kebaktian, Charles dan Camilla menaiki kereta emas Gold State Coach seberat 4 ton yang dibangun untuk George III, Raja terakhir koloni Inggris di Amerika untuk menuju ke Istana Buckingham. Prosesi sepanjang 1 mil itu melibatkan 4.000 personel militer dari 39 negara anggota persemakmuran. Berita terakhir, Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador memprediksi tidak akan terjadi lonjakan arus migran setelah kebijakan pembatasan perbatasan Amerika Serikat dicabut pekan depan. Hal tersebut bertentangan dengan pejabat-pejabat Amerika Serikat yang sedang mempersiapkan kemungkinan terjadinya lonjakan angka penyeberangan ilegal di perbatasan. Kebijakan perbatasan yang dikenal sebagai Title 42 yang memungkinkan otoritas Amerika Serikat dengan cepat mengusir migran ke Meksiko tanpa memberi kesempatan untuk mencari suaka akan berakhir pada 11 Mei. Dikutip dari Antara pada Sabtu 6 Mei, Obrador pada Jumat 5 Mei mengatakan pemerintah Meksiko berusaha untuk menginformasikan para migran terkait izin dan visa Amerika Serikat yang bisa mereka minta dari negara asal mereka. Ia mengharapkan program tersebut dapat mencegah peningkatan angka migran di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Berita dari Meksiko tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul terima kunjungan Kongres Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo bahas kemitraan setara dan kerjasama ekonomi. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 8 anggota Kongres Amerika Serikat pada Rabu 3 Mei di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kepala negara dan para anggota Kongres membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pentingnya meningkatkan kemitraan setara di antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan yang didasari oleh kesetaraan dan menghasilkan kerjasama yang sifatnya win-win. Menurutnya, hal ini mendapatkan dukungan dari kedua belah pihak. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas mengenai pentingnya melakukan kesepakatan perdagangan bebas terbatas antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Menurut Retno, Indonesia telah menyampaikan kesiapannya untuk mulai membahas kesepakatan tersebut. Menteri Retno menambahkan, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Menurutnya, Indonesia sangat menghargai dukungan Amerika Serikat sebagai salah satu mitra penting bagi ASEAN. Indonesia juga berharap Amerika Serikat terus memberikan dukungan terhadap implementasi dari ASEAN Outlook in the Indo-Pacific. Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya isu terhadap akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Presiden juga menyampaikan tekad kuat Indonesia untuk membangun industri hilir dan harapan Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasok Amerika Serikat serta dunia. Retno Marsudi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga mengharapkan agar fasilitas GSP atau Generalist System of Preferences mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan untuk Indonesia. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Kongres Amerika Serikat tersebut, Presiden Joko Widodo juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sedangkan delegasi Kongres Amerika Serikat yang hadir adalah Ver Buchanan, Norma Torres, Terry Sewell, John Rutherford, Claudia Tenney, Carlos Jimenez, Ana Paulina Luna, Jennifer Gonzalez, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Song Wai Kim. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 7 Mei 1945, Jerman menyerah ke Sekutu. Tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyerah kepada Sekutu pada Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri itu sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Penyerahan diri Jerman ditandai dengan penandatanganan instrumen perjanjian di Karlsruhe, Berlin, antara perwakilan pasukan Jerman dengan pasukan ekspedisi Sekutu dengan komando tinggi Tentara Merah, serta tambahan perwakilan Prancis dan Amerika Serikat. Prosesi penandatanganan tersebut dimulai sejak 7 Mei di Rouen. Kemudian pada 8 Mei dikenal sebagai Hari Kemenangan Eropa. Sementara di negara-negara bekas Soviet, Hari Kemenangan dirayakan pada 9 Mei. Beralih ke 7 Mei, hari penandatanganan Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman Van Rooyen. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Perundingan perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Bung Hatta dari Pengasingan di Bangka juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia, yang artinya Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 7 Mei 1992, pesawat ulang-alik Endeavour diluncurkan. Sebuah pesawat ulang-alik Endeavour milik Armada Badan Luar Angkasa Amerika Serikat NASA diluncurkan. Endeavour merupakan pesawat luar angkasa kelima dan yang terakhir dibuat oleh NASA. Setelah sekian 19 tahun beroperasi, Setelah kurang lebih 19 tahun beroperasi, pesawat ulang-alik Endeavour akhirnya menyelesaikan penerbangannya pada 1 Juni 2011. Endeavour mendarat di Kennedy Space Center dan selanjutnya dihibahkan ke California Science Center di Los Angeles. Sekian hari ini dalam sejarah.
Please go.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Nama Indonesia Tetap Ada di Piala Dunia U20. Nama Indonesia tetap akan hadir di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Argentina pada 20 Mei sampai 11 Juni mendatang. Setelah lagu Glorious ditetapkan menjadi lagu resmi Piala Dunia U20 dan menjadi tuan rumah bagi Argentina adalah seperti durian runtuh mengingat dicabutnya status tuan rumah Indonesia oleh FIFA setelah polemik kehadiran tim Israel. Apalagi sebenarnya tim Argentina tidak lolos ke Piala Dunia U20. Di akun Instagram FIFA World Cup, FIFA mengumumkan bahwa lagu berjudul Glorious masih menjadi soundtrack Piala Dunia U20 2023. Lagu itu dibawakan Lyodra, Tiara Andini, dan grup Weird Genius asal Indonesia. Lagu selengkapnya akan dirilis resmi pada 12 Mei hanya di FIFA Plus. Sebelumnya lagu Glorious sempat dihapus oleh pihak FIFA seiring pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 beberapa waktu lalu. Penghapusan lagu Glorious tersebut rupanya sempat membuat Reza Arab serta artis lainnya yang terlibat dalam pembuatan lagu merasa kecewa. Kini, satu bulan berlalu, FIFA yang merupakan penyelenggara dari perhelatan Piala Dunia U20 2023 menetapkan lagu Glorious tetap menjadi soundtrack Piala Dunia U20 2023 yang diselenggarakan di Argentina. Melihat unggahan cerita di akun Instagram official FIFA, yakni @FIFAWorldCup, memposting cuplikan MV lagu Glorious. Di mana dalam postingan cerita tersebut, menampilkan penyanyi muda kebanggaan Indonesia, yakni Lyodra Ginting, Tiara Andini, hingga Ziva Magnolia. Tak hanya ketiga penyanyi muda, Reza Arab bersama grupnya yang tergabung dalam Weird Genius juga muncul di dalamnya. Walau Indonesia gagal menjadi penyelenggara Piala Dunia U20, namun dengan pernyataan FIFA tetap memakai lagu Glorious sebagai lagu soundtrack resmi, setidaknya nama Indonesia tetap ada dan hadir di Piala Dunia U20. Sekian Indonesiaku.
Katanya kamu peduli lagi dan tak cintaku lagi. Yang aku tahu, kau tanpa diriku tak mampu bertahan.
Pergi saja bila lagi, takkan pernah kau untukku lagi. Pergi saja bila mau, aku mampu lupakan dirimu. Belum tentu kau bisa begitu.
Katanya kamu
aku mampu tanpa kamu.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Curug Leuwih Ciung di Bogor. Curug Leuwih Ciung atau Cibaliung yang terletak tidak jauh dari Jakarta, yaitu di area Sentul Bogor, tepatnya di Ciberem, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur. Curug ini berada di tengah-tengah pedesaan, dengan rimbunnya pohon-pohon hijau dan rumah-rumah penduduk. Curug Leuwih Ciung yang memiliki keindahan alam yang masih asri serta tumbuhan hijau membuat suhu udara di tempat ini sangat sejuk dan segar dan mempesona pengunjung. Untuk menikmati keindahan curug ini, pengunjung harus membayar Rp15.000 per orang, sedangkan untuk parkir sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000. Di Curug Leuwih Ciung ini, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan air terjun mini yang mempunyai kolam alami yang diapit dengan bebatuan berbentuk unik. Karena airnya sangat jernih dan warna yang menawan, menyelam hingga dasar kolam atau berenang menjadi kegiatan yang paling diminati. Untuk menuju lokasi Curug Leuwih Ciung yang berada tidak jauh dari Jakarta, jika menggunakan mobil, Anda harus masuk tol Jagorawi dan keluar tol Sentul Citi. Setelah itu, Anda masih harus berjalan kaki ke lokasi Curug Leuwih Ciung yang lokasinya cukup jauh. Oleh karena itu, Anda harus mempunyai kondisi prima, karena jalan setapak yang akan dilalui membutuhkan tenaga yang luar biasa. Setelah sampai di Curug Leuwih Ciung, alam yang asri dan segar dijamin akan menenangkan Anda serta menghilangkan kepenatan, juga kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa dan salam Indonesia.
Jakarta kalah pasti tenggelam.
pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya, saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Kegiatan Festival Kuliner Ubud atau Ubud Food Festival UFF 2023 dilaksanakan di Kabupaten Gianyar, Bali pada 30 Juni hingga 2 Juli. Kegiatan ini mengusung pentingnya konservasi tanah yang menjadi salah satu sumber kehidupan sesuai tema utama pada ajang internasional tahunan tersebut. Pendiri UFF, Janet Denevi, menjelaskan UFF mendorong edukasi teknologi makanan, praktek berkelanjutan, serta metode perlindungan tanah terkini. Pada kegiatan ini akan menghadirkan juru masak atau chef yang akan memasak dengan inovasi terbaru dengan ketepatan cita rasa. UFF tahun ini kembali menghadirkan sejumlah chef dari Asia Tenggara, di antaranya Johannes Yi dari Filipina, yang dinobatkan sebagai chef perempuan terbaik Asia dari lembaga Asia's 50 Best Restaurant. Kemudian chef dan penulis makanan Indonesia, Patty Pandian Elliott, yang dikenal dengan kreasi makanan khas Manado dan sajian Indonesia lainnya. Selain itu, juru masak dari Singapura, LJ Han, chef dari Jakarta, Hans Christian, Rose Bagnaye dari Filipina, hingga peneliti makanan khas Italia, Gabriel Castagnetti. Sementara itu, pembicara dari Bali, AA Gede Agung Wedetama, rencananya akan memimpin diskusi mengenai pertanian organik dan pelestarian tanah. Selain demo masak dan diskusi, juga dihadirkan kelas memasak, loka karya, wisata makanan, kegiatan memasak makanan dari hutan, wisata jalan kaki, dan pesta koktail hingga menikmati kios makanan terbaik di Bali, diiringi dengan pemutaran film dan musik. UFF diluncurkan pada 2015 oleh Yayasan Mudra Swari Saraswati, mengangkat tradisi kuliner Indonesia ke kancah dunia. Tak hanya itu, festival ini juga membantu bakat-bakat pelaku industri kuliner Indonesia untuk meningkatkan keterampilan dan menambah jejaring.
Esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya. Harum abadi lestari asmara.
Lestari asmara. Oh,
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo para pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Okai. Okai merupakan grup duo yang dibentuk oleh Nico Al-Haq. Nico Al-Haqim alias Okin, terdiri dari Okin dan Kay, grup duo ini merilis single debut berjudul Lupa Nama Ingat Rasa. Lagu bergenre pop tersebut dirilis pada 3 Februari 2022. Pada April lalu, mereka mendaur ulang lagu berjudul Positif yang sebelumnya dipopulerkan oleh grup band Naif pada era 2000-an. Okin pun tak menyangka lagu yang awalnya kerap dibawakan Okai saat menganggung sebelum debut profesionalnya, kini bisa mereka rilis kembali dengan versi baru atas persetujuan sang pencipta lagu, yaitu Franky Indrasmoro alias Pepeng. Dalam proses pembuatan lagu Posesif, Okai turut dibantu oleh Rarindra Sunito sebagai produser, arranger, drummer sekaligus untuk proses mixing. Lalu ada Andrian Rahmat Purwanto pada piano dan Shin, Devinsa Kendranata pada asi dan E, gitar dan Dimas Pradipta untuk proses mastering. Saudara pendengar, inilah Posesif versi Okai. Selamat mendengarkan.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu, utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, I'm not afraid to die. bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati.
Voice of Indonesia.
Lagi ada
Voice of Indonesia.
It's like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa. Rasaku terlalu buat ku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.